สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้ครับเวลา 3 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่มโดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับเราอยู่กันที่นี่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ YouTube Channel Major Group นะจ๊ะฉะนั้นใครมีอะไรอยากจะพูดคุยกันสดๆวันนี้เชิญได้เลยครับเชิญได้เลยเรามีเวลาอยู่กันประมาณ60นาทีซึ่งปกติแล้วเกินตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรครับสบายๆนะครับไม่มีอะไรเครียดมากมายแต่ว่าไอ้ที่เครียดนี่คือเนื้อหาสาระอัดแน่นเต็มเหมือนเดิมนะครับข่าวคราวในวงการภาพยนตร์ที่รวบรวมมารายงานให้กับทุกคนได้ทราบใน Major Movie Talk ในสัปดาห์นี้นะครับใครอยู่ที่ไหนสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างฟังอยู่ตรงไหนอยู่ในรถอยู่ในที่ทำงานกำลังกลับบ้านหรือว่านอนอยู่บนเตียงแล้วบอกกันได้ฮะรายงานกันได้ที่จังหวัดของท่านเป็นอย่างไรบ้างโดยสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์ณขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอยากให้ทุกคนเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าให้ทำใจแบบว่าอย่าเครียดเงี้ยไม่ได้นะช่วงเวลามันต้องเครียดก็เครียดนะฮะไม่มีปัญหานะฮะถ้าคุณเครียดก็เครียดไปเลยแต่คิดว่าเราต้องผ่านพ้นมันไปได้ครับนี่รอบที่3แล้วผมอยากจะขำแห้งๆเหลือเกิน อะไรนักหนาเนี่ยอะไรนักหนาแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงสถานการณ์เรื่องโรคระบาดจะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ก็ยังมีมาตรการคือมาตรการนี้มาโดยตลอดนะครับปีนึงได้แล้วมั้งตั้งแต่กลับมาเปิดโรงภาพยนตร์หลังจากโควิดรอบที่แล้วนะครับเขาก็มีมาตรการในการจัดการเรื่องสุขอนามัยในโรงภาพยนตร์อย่างเคร่งครัดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเว้นที่นั่งการทำความสะอาดระบบต่างๆในการซื้อตั๋วระบบหน้าโรงนอกโรงซื้ออาหารทุกอย่างครับเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนดูหนังได้อย่างปลอดภัยและสบายใจนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าอย่างที่เราสบายใจได้มากๆก็คือปีนึงผ่านมาไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นใกล้เคียงโรงภาพยนตร์หรือในห้างสรรพสินค้าเลยมีแต่เฉพาะคนเป็นโรคแล้วไปเดินห้างนะฮะฉะนั้นเราผมว่าเราสบายใจได้พอสมควรแล้วยิ่งเราปิดหน้ากากเนี่ยหมอเขาบอกฮะปลอดภัยไว้ก่อนก็จะดีนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ปลอดภัยที่สำคัญก็กลั้นหายใจกันต่อแล้วกันนะครับเราทำอะไรอย่าไปหวังพึ่งใครเขามากฮะพึ่งตัวเองไว้ก่อนแล้วกันอ่ะไม่พูดเรื่องนี้ละพูดเรื่องนี้ละเครียดมาพูดเรื่องหนังกับเราดีกว่านะครับมีหนังใหญ่ๆเข้ามาต่อเนื่องทุกสัปดาห์แล้วนะครับและสัปดาห์นี้ก็จะมีอีกหนึ่งโปรแกรมใหญ่ซึ่งวันนี้เขาไปดูรอบสื่อกัน อยากจะพูดไปร้องไห้ไปอยากดูมากครับพูดก็พูดนะครับผมอยากดู Mortal Kombat กว่า Godzilla vs Kong ด้วยซ้ำไปครับผมเป็นเด็กเล่นเกม Mortal Kombat มาตั้งแต่ภาคแรกนะครับแต่ไอ้ภาคที่เขาเจ๋งๆกันนิยมกันไม่ได้เล่นแล้วนะเล่นแต่ไอ้ภาคที่แบบต่อยแล้วแบบจืดๆอย่างเงี้ยภาคตั้งแต่ยุค90นะครับผมเล่นแถวๆนั้นแล้วก็รู้จักตัวละครต่างๆนานามามากมายนะครับก็อยากดูมากครับวันนี้เขาดูรอบสื่อกันได้ยินว่าพระเอกมาด้วยนะอีตาคนที่เล่นเป็นโคยังอ่ะได้ยินว่ามารอบสื่อเห็นแวบๆนะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ขอประทานอภัยก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้ได้ดูจริงๆแล้วเห็นว่ามี IMAX เข้าด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูวันนี้ไปดูหนังทางพระมาเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ขอไปดูหนังทางมารมั่งวันนี้ไปดูเอหิปะสิโกมาโอ้โหโรงภาพยนตร์เมเจอร์หลายสาขามีฉายนะครับเอหิปะสิโกนะครับใครอยากไปดูผมนี่ผมจะเตือนว่ารีบจองนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันรอบไม่เยอะฮะแต่ละสาขาอาจจะรอบ2รอบอะไรแบบนี้ดังนั้นอาจจะเต็มได้นะครับพระเจ้าคุณเฒ่าคนแก่เขาอยากดูนะเป็นหนังที่แปลกครับผมเกริ่นนิดนึงละกันสำหรับเอหิปะสิโกนะครับภาพยนตร์สารคดีที่กำกับโดยคุณณัฐพลบุญประกอบนะครับแปลกตรงที่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนคุณดูได้หลายมิติมากครับแต่เรื่องราวเกี่ยวกับเอหิปะสิโกเป็นอย่างไรเดี๋ยวเต็มๆวันศุกร์เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายการ Viewfinder Radio ก็แล้วกันนะครับอ่ะคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยครับใครว่าอย่างไรบ้างครับคุณกันรพีบอกว่าเรียนสถาปัตย์อยู่ปี1เวลาตรวจแบบบ้านต้องตรวจแบบออนไลน์ทำให้ลำบากในการเรียนมากขึ้นครับเห็นใจนักเรียนทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นไหนอนุบาลเตรียมอนุบาลมัธยมประถมไปจนถึงระดับอุดมศึกษาครับมันไม่ได้เป็นระบบที่เราสะดวกนักแต่เอาเถอะเราก็ไปให้ตามระบบนั่นแหละนิวเขาจะนิวนอร์มอลงั้นแล้วก็นิวตามเข้าไปฮะ กิจกรรมที่ทำงานผมยกเลิกหมดเลยครับเศร้าใจมากๆจะมีแต่เรื่องนี้นะฮะเศร้ามากๆเลยผมก็เครียดครับทำได้ดีที่สุดคือดูแลตัวเองครับถ้าทุกคนดูแลตัวเองมันก็จะดีขึ้นฟังจากเมืองทองธานีครับคุณไพศาลนะครับใช่ใช่อย่างที่พี่ไพศาลบอกครับคือถ้าเราปลอดภัยเราดูแลตัวเราเองปลอดภัยเดี๋ยวมันก็ปลอดภัยในภาพรวมเองแหละครับเหมือนอยากจะให้เศรษฐกิจดีนะครับไม่ต้องไปทำให้คนอื่นดีครับทำให้ตัวเราเองดีและถ้าทุกคนทำให้ตัวเราเองดีเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นภาพรวมเองแหละแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งพูดถึงเศรษฐกิจเอาตัวให้รอดก่อนคราวก่อนดาบพิฆาตอสูรคราวนี้ก็ซิล่าของโชคดีนะครับที่ยังมีชังได้คนดูบ้างคราวก่อนเนี่ยดาบพิฆาตอสูรอะไรอะอีเรียมซิงแล้วก็มาจบที่วันเดอร์วูแมนครับก่อนที่จะระบาดรอบ2อยากดูมอร์ทัลคอมแบทแต่แถวบ้านเป็นพื้นที่สีแดงเลยรอดูสถานการณ์ก่อนเศร้าเลยครับคุณเทพเจ้าแมวบอกนะครับเช็คชื่อครับลุงเช็คโควิดมาอีกรอบแล้วเมเจอร์น่าจะเกิดไม่ตึงเครียดมากนะก็คงไม่ปิดแล้วฮะคือมันแดงเป็นที่ๆฮะแดงเป็นแถบๆฉะนั้นก็คราวที่แล้วที่สมุทรสาครมีปัญหาเขาก็ปิดกันเป็นแถบๆไปปิดเป็นฟากๆไปนะฮะสวัสดีครับนาสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับรายได้ Godzilla vs Kong ตอนนี้คงแซง Wonder Woman 1984ไปแล้วใช่ไหมอ่ะไหนๆก็พูดถึง Godzilla vs Kong ไปไหนๆก็มีคนเอ่ยถึง Godzilla vs Kong นะครับขอให้ดูหน่อยละกันนะครับเรื่องรายได้ของ Godzilla vs Kong เนี่ยทำเงินถล่มทลายมากๆนะครับหนังเข้าฉายมาถึงตอนนี้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับตัวเลขเนี่ยหลังจากเปิดตัวตลาดต่างประเทศรวมประเทศจีนไปอยู่ที่ประมาณ137.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 4.3 พันล้านบาทนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฉายที่ HBO Max ที่อเมริกาก็ได้รายได้ไปอีกมหาศาลเลยครับ 48.5 ล้านเหรียญโดยระยะเวลาเพียงแค่5วันนะครับรวมรายได้ทั่วโลกของ Godzilla vs Kong เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ราวๆ300ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคูณเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 9.4 พันล้านบาทนะครับทำเงินขนาดนี้ภายในระยะเวลาเพียงแค่12วันนะครับอย่างที่บอกครับถึงจะเป็นเวลาที่ยากลำบากในช่วงโควิดระบาดนะครับแต่ Godzilla vs Kong ก็กวาดรายได้ไปเกือบ300ล้านแล้วก็เป็นอันดับ1ทั่วโลกตอนนี้นะครับซึ่งก็น่ายินดีกับทั้งธุรกิจโรงภาพยนตร์นะครับรวมทั้งหนังเรื่อง Godzilla vs Kong ด้วยนะครับรายได้อ่านไปแล้วนะอยากดูมอสตราภาคแยกมันสูญสลายไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอครับไอ้มอสตราเนี่ยผมโดนใบแดงครับพี่ยินดีด้วยครับรับใช้ชาติครับทำใจสบายสบายทุกอย่างก็เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นธนพลบอกว่าดีครับพี่จีนก็สลับเวอร์ซัสของยอดเท่าไหร่แล้วรายงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับฝนมากองทัพยุงเต็มเลยมีข่าวดาราดราม่าจอร์จวีดอนมีข่าวดราม่าจอร์จวีดอนกับการกระดอดไหมครับผมทำเป็น breaking news ลงในวิวไฟเดอร์เรดิโอนะครับลงในวิวไฟเดอร์สกู๊ปไฟเดอร์นะครับลองไปเปิดดูก็แล้วกันนะครับเอาเล่าคร่าวๆแล้วกันเผื่อมีคนสนใจคือคุณจอร์จวีดอนเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่เรฟิชเชอร์เรฟิชเชอร์ก็คือคุณที่เล่นเป็นไซบอร์กนั่นแหละครับมีปัญหาที่ว่าก็คือเรฟิชเชอร์มาโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียครับเล่าให้ฟังว่าจอร์จวีดอนในกองถ่ายเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยทั้งคุกคามข่มขู่แล้วก็สารพัดนะครับไม่น่าคบหาสมาคมเล่นเอาเรฟิชเชอร์มีปัญหายันไปถึงประธาน Warner Brothers เลยครับซึ่งตอนที่เรฟิชเชอร์ออกมาพูดถึงปัญหาที่เขามีกับจอร์จวีดอนเนี่ย2นักแสดงจาก Marvel ไม่ใช่ Marvel สิพูดผิด2นักแสดงจาก DC นะครับก็คือเจสันมัวมัวครับในบทของ Aquaman รวมทั้งการ์กาดอทที่เล่นเป็น Wonder Woman เนี่ยก็ออกมาสนับสนุนสิ่งที่เรฟิชเชอร์พูดนะครับณวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่รายงานที่มาจากปากของการ์กาดอทหรือว่าการ์กาดอทโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะครับแต่เป็นเรื่องที่การ์กาดอทพูดผ่านสื่อ The Hollywood Reporter ครับดังนั้นไอ้ข้อความที่ลงมาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อความที่โค้ดมาผ่านรายงานของ The Hollywood Reporter นะครับ The Hollywood Reporter หรือว่า THR เนี่ยเขาบอกว่าแกลกาดอตบอกว่าในกองถ่ายJustice League ตอนจอร์จวีดอนมาถ่ายซ่อมเนี่ยจอร์จวีดอนนิสัยไม่ค่อยดีเลยครับแกลกาดอตเองเนี่ยอยากจะตีความตัวละคร Wonder Woman ให้มันสอดคล้องกับหนังที่แพทตี้เจนกินทำหนังมันเข้าฉายห่างกัน 2-3 เดือนนะครับซึ่งมันก็สมเหตุสมผลถ้าตัวละครมันจะไม่โดดกันไม่กระโดกกระเดกมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันแต่ว่าจอร์จวีดอนเขาตีความตัวละคร Wonder Woman ไว้อีกแบบนึงนะครับหลังจากพอเป็นแบบนั้นเนี่ยจอร์จวีดอนเขาก็เขียนไดอะล็อกบางอย่างให้การ์กาดอตพูดการ์กาดอตไม่อยากพูด ว่ากันว่าในกองถ่ายเนี่ยถึงขั้นว่าจอร์จวีดอนบอกว่าฉันเป็นคนเขียนบทจะให้เธอพูดอะไรก็ต้องพูดถ้าเธอไม่พูดฉันจะทำให้บทวันเดอร์วูแมนของเธอเนี่ยดู look very stupid ดูโง่ในสายตาคนดูแล้วก็ตายไปเลยไม่เกิดแน่นอนว่ากันว่าแกพูดแบบนี้ในกองถ่ายนะครับอันนี้มาจากรายงานของ The Hollywood Reporter นะซึ่งสื่อต่างประเทศเขาก็พยายามติดต่อไปที่ตัวแทนของทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าย Wonder Woman ฝ่ายแกลกาดอตฝ่ายจอร์จวีดอนหรือกระทั่งฝ่าย Warner Brothers นะครับยังไม่ได้คำตอบอะไรชัดเจนนักนะครับแต่ว่าเพราะแกเคยมีเรื่องกับ Ray Fisher เนี่ยหลายอย่างมันก็ดูมีน้ำหนักขึ้นมานะครับก็ทีนี้คนก็เชียร์แซ็กสไนเดอร์ต่อแล้วก็ด่าจอร์จวีดอนกันได้เต็มปากเต็มคำมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรไม่รู้ความจริงนะครับบอกซ้ำอีกทีว่าอันนี้ยังไม่ใช่ความจริงที่มาจากปากของนักแสดงโดยตรงนะครับคือตอนเรย์ฟิชเชอร์เนี่ยใช่เพราะเรย์ฟิชเชอร์โพสต์ใน Twitter ส่วนตัวแต่แกลกาดอตพูดเนี่ยมันผ่านปากสื่อซึ่งสื่อบอกว่าได้ยินผ่านจากซอร์สอีกแล้วแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ของ The Hollywood Reporter อีกแล้วซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วต้นทางเขาพูดว่าอย่างไรกันแน่นะครับมีข่าวสงครามโค่นพันอสูรภาคใหม่มีคะชอบเคทแบ็กกิ้งเซลอยากดูโอ้โหนานมากแล้วน่าจะไม่ได้ทำต่อแล้วมั้งครับคุณหมายถึง Underworld ใช่ไหมครับผมก็ชอบนะอยากดูภาคแยกโรดาโอ้โหทำไมคุณอยากดูโรดาล่ะไม่น่าดูเลยไอ้โรดานเกลียดมันอยากให้เมกะก็ซิล่าเป็นตัวว่าอ่านว่าอะไรคิรัวจังพี่ได้ไปดูหนังก็ซิล่าเวอร์ซัสของไหมน้องมาร์สได้ดูครับน้องมาร์สได้ดูนานมาก2อาทิตย์แล้วครับเกือบจะลืมแล้วครับคุณเจมส์สวัสดีนะครับพี่ผมไม่ชอบจอร์จวีดอนทำไมล่ะครับคุณไม่ชอบบัฟฟี่แวมไพร์สเลเยอร์เลยครับพี่ผมมีชื่อแปลกๆคืออะไรฮะพี่ครับได้ยินข่าวว่ารุ่นโรนิเคนชิน4กำลังมามิถุนายนนี้ใช่ไหมครับคือที่ญี่ปุ่นเข้าแน่ครับแต่บ้านเราผมไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวมีใครนำเข้ามาแบบชัวร์ๆแล้วจะบอกกันอีกทีนะได้ยินแว่วๆว่าคนเก่าที่เขาเอา3ภาคแรกมาฉายเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นคนเอาเข้ามาฉายนะครับก็ซิล่าเวอร์ซัสคองจะมีภาคต่อไหมครับอันนี้เป็นประเด็นเดี๋ยวเราคุยกันในรายการวันนี้นะครับพี่มีความคิดอย่างไรกับพวกที่เอาก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองไปไลฟ์ใน Facebook ครับชั่วครับสั้นๆนะสั้นๆนะอยากให้เมเจอร์ทำป๊อปคอร์นรสนูเทลล่าโอ้เป็นคอมเมนต์เรื่องรสชาติป๊อปคอร์นที่สร้างสรรค์มากครับนูเทลล่าอร่อยมากนะคืออีตำนานนูเทลล่านี่ก็ประหลาดครับไอ้บ้านอีคนทำอ่ะไม่มีโกโก้ไม่มีช็อกโกแลตเพราะว่าโกโก้แพงดีที่สุดคือมีผงโกโก้ลูกอยากกินช็อกโกแลตเพสอ่ะเขาเรียกช็อกโกแลตแบบที่เอาไว้ทาขนมปังอ่ะไม่มีโกโก้ไม่มีมีแต่ผงโกโก้แต่ว่าเฮเซลนัทเยอะก็เลยเอาเฮเซลนัทมาทำเป็นครีมแล้วก็ใส่ผงโกโก้ใส่น้ำตาลลงไปกลายเป็นเหมือนช็อกโกแลตครีมที่ทำมาจากเฮเซลนัทแล้วก็กลายเป็นนูเทลล่าซึ่งประหลาดที่ประหลาดไอ้ประหลาดที่ว่าคือผมว่าเฮเซลนัทที่เอาทำนูเทลล่าอาจจะแพงกว่าเมล็ดโกโก้นะครับแต่มันก็มีรสชาติที่อร่อยของมันเองมากนะไอ้นูเทลล่าเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้ดีว่าสารอาหารข้างในเป็นอย่างไรก็ตามนะครับอาทิตย์ก่อนไปดูโอ้โหยาวมากเลยอาทิตย์ก่อนไปดูก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองมาอาทิตย์นี้ว่าจะไปดูมอร์ทัลคอมแบทต่อซะหน่อยโควิดดันกลับมาแรงอีกรอบคุยกับแฟนอยู่เลยครับว่าจะไปดูดีไหมอยากดูก็กลัวโควิดก็กลัวนะครับเซ็งเลยพิจารณาฮะพิจารณาเหลือมอนสเตอร์ตัวไหนบ้างที่หยิบ มาใช้ทำหนังได้ก่อนหน้านี้ไม่น่าละลายมอนสเตอร์ทิ้งไปเยอะเลยผมไม่แน่ใจว่าที่เขาละลายมอนสเตอร์ทิ้งไปเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากะทำแค่นี้หรือเปล่านะครับCM Official บอกว่าเอฮิปาซิโกแถวบ้านแจ้งรอบวันต่อวันลุ้นกันเป็นวันๆไปแต่เข้าใจโรงฉายนะครับอยากให้เพื่อนๆไปดูกันจะได้ยืนโรงเต็มอาทิตย์บ้างผมไม่อยากจะให้เพื่อนที่เป็นพระไปดูเหลือเกินเอฮิปาซิโกเนี่ยอยากจะรู้ความเห็นท่านว่าท่านว่าอย่างไรบ้างอ้าวเดี๋ยวค่อยมาอ่านคอมเมนต์ต่อกันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะคอมเมนต์อะไรเข้ามานะครับพอดีว่าเดี๋ยวต้องรายงานข่าวแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เวลา 21:17 นเราอยู่กันมา18 17นาที39วินาที40วินาทีแล้วกับ Major Movie Talk นะครับเดี๋ยวจะเลยเวลาเยอะเกินไปพูดอยู่คนเดียวเป็นชั่วโมงแบบนี้มันปวดหัวนะเธอ ตามธรรมเนียมครับก่อนจะไปเริ่มข่าวของเราขอประชาสัมพันธ์หน่อยก็แล้วกันนะครับกับ เมเจอร์ทรูทอล์คเทปล่าสุดนะครับคลิปล่าสุดที่ลงในเมเจอร์กรุ๊ปนะครับกับการถอดรหัสตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Black Widow เป็นรอบที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่านี่จะเป็นรอบสุดท้ายครับที่เราจะมาถอดรหัสตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Black Widow กันครับเพราะหนังใกล้จะเข้าฉายแล้วพอแล้วไม่ต้องปล่อยแล้วนะตัวอย่างไม่ได้ขี้เกียจถอดรหัสนะครับแต่ว่าไม่อยากรู้อะไรแล้วอยากไปดูในโรงแล้วนะครับอย่างนึงที่ทำแล้วก็เพิ่งจะรับทราบเพิ่งจะรู้ตัวถ้าบ้านผมเขาเรียกว่าเพิ่งจะฮู้คิงก็หาฮู้คิงนี่ตอนทำมันเนี่ยเทเลอร์ทอล์กเนี่ยก็คือเราไม่ได้ดูหนังมาร์เวลใหม่มา2ปีแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือ Spider-Man Far From Home เดือนนี้แหละเดือนที่เดือนหน้าเมษาพฤษภาคมปีที่แล้ว2ปีที่แล้วปี 62และนี่ปี64ครับ Black Widow เข้าฉายไม่น่าเชื่อว่าหนังมาร์เวลจะห่างจากจอไปนานขนาดนั้นนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีมั้งช่วงหลังจากไอ้ Avenger Infinity War ฉายจบนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เป็น Spider-Man เรื่องเดียวเลยแล้วเราก็ไม่ได้ดูอะไรอีกเลยนะครับอ้าวยังไงก็ฝากเอาไว้สำหรับ Major Trailer Talk ตอนล่าสุดนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ Black Widow นะครับตัวอย่างนี้มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างรอไปเปิดดูก็แล้วกันนะครับใน Major Group นะครับเมื่อกี้พูดถึง Godzilla vs Kong ไปแล้วนะครับเรามาว่ากันต่อเลยดีกว่านะครับเรื่องรายได้เนี่ยมีคนออกมาพูดถึงเรื่องรายได้แล้วก็มีการแถลงการครับประธานจาก Warner Brother Picture นะครับแกชื่อว่า Jeff Goldstein นะครับ Jeff Goldstein เนี่ยเป็นฝ่ายการจัดจำหน่ายในอเมริกาครับแถลงว่าคอหนังต่างรอคอยภาพยนตร์อุบัติการอย่าง Godzilla vs Kong เข้าฉายในโรงภาพยนตร์และตัวเลขที่ออกมามันก็ไม่ได้โกหกครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะแห่งหนไหนผู้ชมก็ต่างพร้อมที่จะกลับมาในโรงภาพยนตร์ด้วยความปลอดภัยพวกเขายืนยันเช่นนั้นและเราก็รู้สึกตื่นเต้นกับผลลัพธ์ที่ออกมาด้วยและด้วยความที่ได้เกรด Aในเว็บ Cinema Score และได้มะเขือเทศสดบน Rotten Tomatoes พร้อมจากคะแนนผู้ชมสูงถึง 93% เราจึงหวังว่าจะได้แบ่งปันหนังเรื่องนี้กับแฟนๆมากขึ้นขณะที่โรงภาพยนตร์ในอเมริกากำลังทยอยเปิดอย่างต่อเนื่องนี่คือเจฟก็ชื่ออะไรนะผมลืมอีกละนี่คือเจฟโกลด์สไตน์นะครับประธาน Warner Brother นะครับในขณะที่ฝ่ายจัดจำหน่ายต่างประเทศของ Warner Brothers นะครับชื่อว่าคุณแอนดรูว์คริปส์นะครับบอกว่าไม่น่าแปลกครับที่ยักษ์ใหญ่2ผู้โด่งดังนี้จะสามารถทำเงินให้กับโรงภาพยนตร์ทั่วโลกได้เป็นอย่างดีแถมมันยังเกินคาดหวังไปใหญ่เลยด้วยตัวเลขรายได้ที่น่าทึ่งในประเทศจีนและการเปิดตัวอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในออสเตรเลียไต้หวันซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงเม็กซิโกเราจึงเฝ้ารอที่จะได้เห็นประสิทธิภาพอันแข็งแกร่งของ Godzilla vs Kong ในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกครับบ้านเราก็ทำเงินไม่น้อยนะครับเรียกว่าเป็นการนำพาความคึกคักกลับมาให้กับโรงภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong ครับและเป็นการพิสูจน์ว่าจริงๆเราก็ปรารถนาเหลือเกินนะเนาะในการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังที่มันเหมาะสมกับการชมในจอใหญ่ๆอย่าง Godzilla vs Kong นะครับชัดเจนครับว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ความซบเซาของโรงภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องโรคระบาดซะเป็นประเด็นสำคัญเรื่องไม่มีซอฟต์แวร์มากกว่าครับเรื่องไม่มีหนังจากต่างประเทศเปิดตัวมากกว่ามันหนังมันเป็นระดับที่ยังไม่แรงดึงดูดยังไม่เพียงพอที่จะลากคนเข้ามาในโรงภาพยนตร์แต่เมื่อเราเห็นว่ามันมีหนังที่เรื่องนี้ไม่ได้เว้ยต้องดูในโรงเราก็ไปพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Godzilla vs Kong นะครับเชื่อว่าจะดูกันอีกหลายรอบครับเรื่องนี้สำหรับคนที่ดูมาแล้วนะครับมีประเด็นต่อเนื่องจาก Godzilla vs Kong ที่เราไปดูในโรงภาพยนตร์มามากมายเลยครับและประเด็นต่อเนื่องที่ว่า1ประเด็นก็คือเรื่องของขวานที่คองใช้ครับไอ้เรื่องขวานที่คองใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันสปอยมาตั้งแต่ในตัวอย่างหนังแล้วเนาะผมพูดบ่อยๆครับว่าขวานนี่นะถ้าเห็นในตัวอย่างถ้าไม่ได้เห็นในตัวอย่างนะไปเห็นของจริงหน้าจอนะผมว่ามันจะต้องตื่นเต้นพิลึกแต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายแล้วคนผู้กำกับเขาก็ไม่ปล่อยให้เราได้ไปรู้จักมันในโรงภาพยนตร์ครับเขาอยากให้เรารู้จักก่อนที่จะไปดูว่าภาคนี้คิงคองจะมีขวานด้วยนะเพราะว่าขวานเนี่ยจะไว้ต่อสู้กับก็อดซิลล่ามีการถกเถียงกันเป็นการใหญ่ครับว่าเอ้ยขวานก็อดซิลล่าเนี่ยขวานที่คิงคองใช้สู้กับก็อดซิลล่าเนี่ยจริงๆมันทำมาจากอะไรกันแน่เสียงจำนวนมากนะครับดูจากรูปลักษณ์ของมันรวมทั้งคุณสมบัติของมันที่ใช้ในการต่อสู้ที่มันสามารถซึมซับอะตอมิกเบรธของก็อดซิลล่าได้เนี่ย ทุกคนฟันธงครับว่าขวานของคองน่าจะทำมาจากครีบหลังของก็อดซิลล่าครับงานนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันสักทีนะครับและคนที่มายืนยันว่าอะไรเป็นวัตถุดิบเป็นวัสดุที่ไอ้คิงคองเอามาทำเป็นขวานชัดเจนที่สุดก็คือคนเขียนบทครับคนเขียนบทก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองแกมีชื่อว่าคุณแม็กโบเรนสไตน์นะครับแม็กโบเรนสไตน์ออกมาเฉลยครับว่ามันทำมาจากเกล็ดหลังของก็อดซิลล่าครับเพราะเกล็ดของก็อดซิลล่ามีคุณสมบัติของกัมมันตภาพรังสีที่สามารถนำไฟฟ้าได้ในขณะที่คองเป็นวานอนที่มีวิวัฒนาการทางอารยธรรมพวกมันสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานและใช้กระดูกสันหลังของสัตว์มีของสิ่งมีชีวิตจำพวกก็อดซิลล่าสร้างขึ้นมาสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้แต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนคาถาแสดงอำนาจของราชานั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่สนุกมากของหนังเรื่องนี้ยืนยันชัดเจนนะครับว่ามันทำมาจากซากของก็อดซิลล่าแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนี้อาจจะเป็นของเก่าแก่ที่เขาเก็บกันมานะครับเรียกว่าคอนเฟิร์มครับว่าขวานของคองสร้างมาจากครีบหลังของก็อดซิลล่าครับความน่าสนใจของหนัง Monsterverse นะครับหลังจาก Godzilla vs Kong เข้าฉายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ได้จบลงแค่เรื่องขวานอย่างเดียวครับหลายอย่างคนอยากรู้ครับโดยเฉพาะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วหนังมันจะไปต่อไหมเพราะว่าพูดก็พูดนะครับตอนจบ Godzilla vs Kong เนี่ยมันดูจบแบบจบนะครับ end credit ก็ไม่มีเพราะว่าก่อนหน้านี้เราดูหนัง Monsterverse เนี่ยเราก็เห็นมาโดยตลอดครับว่าเขามี end credit ตลอดเลยเขามี post credit scene มาโดยตลอด Godzilla ผมจำไม่ได้ post credit scene เป็นอะไรคิดว่าเป็น Skull Island หรือเป็นอะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวลอง search ดูในขณะที่ Kong Skull Island อันนี้ชัดเจนครับว่า post credit scene เป็นภาพฝาผนังที่เห็นการต่อสู้ของสัตว์ยักษ์ในดึกดำบรรพ์เราได้เห็นคิงกิโดราเราได้เห็นมอสราเราได้เห็นกิโดราสู้กับก็อดซิลล่าแล้วก็เราได้ยินเสียงของก็อดซิลล่าตอนท้ายเครดิตซึ่งโอ้โหขนพองสยองกล้าวในขณะที่ตอนจบเอ็นเครดิตซีนของก็อดซิลล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์เราได้เห็นฉากที่ตัวละครของคุณแกชื่ออะไรที่เล่นเป็นทาเลนต์แลนนิสเตอร์ในเกมออฟโธรนส์นั่นน่ะแกไปเก็บเอาหัวที่เหลืออยู่ของคิงกิโดราเก็บไว้ซึ่งก็เป็นตะกอนที่เอามาทำภาคต่ออยู่ดีครับผมไม่แน่ใจมันเป็นหัวเดียวกับที่ใช้ในก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองหรือเปล่านะครับแต่ในก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยนอกจากซากที่มันสิ่งต่างๆที่เล่าไปจนจบแล้วไม่เหลือตะกอนอะไรเอาไว้แบบเป็นปริศนาเล่าต่อได้เลยเนี่ยคองก็เหมือนกลับบ้านก็อดซิลล่าก็เหมือนรู้ที่รู้ทางแล้วว่าควรจะไปอยู่ที่ไหนมันดูจบมากๆนะครับพอมันดูจบมากๆแบบนั้นคนก็ใจคอไม่ดีนึกว่ารู้สึกว่าหรือ Monsterverse จะจบลงแค่นี้ก่อนจะไปดูกันว่ามันจะมีต่อหรือเปล่านะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับลองย้อนกลับไปดูอดีตของ Godzilla vs Kong Godzilla vs Kong เป็นหนังที่ไม่ได้ทำแบบตามน้ำนะครับคำว่าไม่ได้ทำแบบตามน้ำคืออะไรหนังหลายเรื่องเนี่ยทำภาคแรกให้ประสบความสำเร็จก่อนแล้วค่อยทำภาคต่อในขณะที่หนังหลายเรื่องมีการวางภาคต่อแล้วทำต่อเนื่องกันอย่างชัดเจนไอ้ประเภทแรกเนี่ยไอ้แบบวางไว้แค่ภาคเดียวแล้วไม่ได้คิดจะทำต่อแต่มันดันสำเร็จต้องทำต่อเนี่ยเยอะแยะครับจอห์นวิกก็ใช่ผมว่าเมทริกซ์ก็ใช่ครับBack to the Future ก็ใช่และอีกหลายต่อหลายเรื่องที่เป็นอะไรทำนองนี้ครับคือกะทำภาคเดียวแต่โอ้โหทำไมคนชอบขนาดนี้เนี่ยทำต่อก็ได้เนี่ยเทคเคนเรียมนิวสันก็ใช่แบบนั้นแต่ Godzilla vs Kong Godzilla กับ King Kong Monsterverse ไม่ใช่แบบนั้นครับเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีแผนอยากจะทำให้มันเป็นจักรวาลสัตว์ยักษ์เขาก็เลยใช้ชื่อว่า Monsterverse มาตั้งแต่แรกซึ่งไอ้แผนว่าจะใช้ Monsterverse ซึ่งไอ้แผนของ Monsterverse เนี่ยสงสัยแผนที่วางเอาไว้จบลงตรงที่ Godzilla vs Kong ครับเพราะว่าคนเขียนบทกลับไปที่คนเดิมครับคุณแม็กซ์ บอร์นสไตน์คนเขียนบทของ Godzilla vs Kong ซึ่งแกเขียนบท Godzilla แล้วก็ Monsterverse มาโดยตลอดครับแกเขียนมาตั้งแต่ Godzilla ภาคแรก Kong Skull Island Godzilla King of the Monster มาจนถึง Godzilla vs Kong ครับทั้งหมดนี้เป็นคุณแม็กซ์ บอร์นสไตน์เป็นคนเขียนบทครับแกออกมาให้สัมภาษณ์นะครับนอกจากเรื่องครีบหลังของก็อดซิลล่าที่เอามาทำเป็นขวานของคิงคองเนี่ยแกพูดถึงหนังการแกพูดถึง แผนของการทำหนังก็อดซิลล่า vs คองครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงของการสร้างหนังก็อดซิลล่าภาคแรกน่าจะเป็นช่วงหลังจากถ่ายเสร็จแล้วครับผมได้เสนอโปรเจกต์ให้กับหัวหน้าของ Legendary ในช่วงเวลานั้นรวมทั้งโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์พวกที่เขามีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับแฟรนไชส์นั่นแหละครับเกี่ยวกับการสร้างหนังเรื่องคองรวมถึงวิสัยทัศน์ของคุณโทมัสทอลที่เป็นหัวหน้าของ Legendary เนี่ยก็พูดชัดเจนครับว่าถ้าเราจะทำหนังที่มันเกี่ยวกับคองเนี่ยแล้วเราทำก็อดซิลล่าจบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรจะทำหนังทั้งหมดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของพวกเรานั่นก็คือก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเพราะตัวของคุณโทมัสที่เป็นหัวหน้าของ Legendary เนี่ยแกเป็นแฟนตัวยงของทั้งก็อดซิลล่าแล้วก็ทั้งคิงคองครับจุดเริ่มต้นของก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองก็เลยเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่ก็อดซิลล่าจบใหม่ๆแล้วครับดังนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยฟังอย่างนี้แล้วมันเหมือนกับว่าก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองคือปลายทางครับหลังจากที่ Legendary สร้างก็อดซิลล่ามาเรียบร้อยในหนังเรื่องก็อดซิลล่าภาคแรกก็ตัดสินใจสร้างตัวละครสัตว์ยักษ์อีกฝั่งหนึ่งด้วยการทำคองสกอร์ไอแลนด์และทำให้ทุกอย่างมันแข็งแรงดูเป็นมอนสเตอร์เวิร์สมากยิ่งขึ้นด้วยการใส่หนังเรื่องก็อดซิลล่า King of the Monster ลงไปเพื่อสร้างความเป็น Apex Predatorสร้างความเป็นจ่าฝูงสร้างพฤติกรรมสัตว์บางอย่างให้กับคือสร้างจักรวาลให้มันดูเป็นจักรวาลมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะนำทุกอย่างมาปะทะกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและเป็นบทสรุปที่สวยงามในก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองตรงนี้เนี่ยแหละครับที่ผมว่ามันอาจจะเป็นการยืนยันครับว่าสุดท้ายแล้วสงครามสัตว์ยักษ์มอนสเตอร์เวิร์สอาจจะวางเอาไว้แค่นี้ครับอาจจะไม่ได้คิดจะทำต่อแต่อย่างไรก็ตามเราก็ทราบดีครับว่าหนังเรื่องก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากๆมันได้เงินเยอะมากมันกลับมากู้สถานการณ์โรงหนังทั่วโลกมันได้เงินทั้งในสตรีมมิ่งมันได้เงินจากการฉายโรงภาพยนตร์ไปอีกจำนวนมากฉะนั้นแล้วมีเหรอครับที่หนังทำเงินขนาดนี้แล้วทางสตูดิโอไม่ว่าจะ Legendary หรือว่า Warner Brothers จะคิดว่าเออพอละเราทำแค่นี้ก็พอละกราฟมันยังพุ่งขึ้นนะครับแล้วถ้ามองกราฟจากก็อดซิลล่าตั้งแต่ภาคแรกตามด้วยคองสกาไอแลนด์คิงออฟเดอะมอนสเตอร์จนมาจบที่ก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดฮะแต่มันเป็นกราฟขึ้นมาโดยตลอดแล้วมันจะขึ้นต่อได้นะคนกำลังอินกำลังสนุกกำลังชอบเลยจบแค่นี้ไม่น่าดีซึ่งเรื่องนี้ความรู้สึกนี้ผมว่าไม่ใช่เฉพาะเราคนดูครับ Legendary เองก็น่าจะรู้ครับว่าโหมันกำลังคุกรุ่นเลยเนี่ยอยากจะทำต่อจังเลยคุณแม็กซ์โบเรนสไตน์นะครับโบเรนสไตน์คนเขียนบทเนี่ยพูดถึงหนังภาคต่อ Godzilla vs Kong เอาไว้แบบนี้ครับว่าตัวเขาเองในฐานะคนเขียนบทเนี่ยหวังว่ามันจะมีภาคต่อนะแต่ณตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองไม่รู้เรื่องเลยครับแกบอกว่าถ้านี่ไม่ใช่จุดสุดยอดสูงสุดที่ทุกคนตั้งเป้าหมายเอาไว้นี่ก็เป็นความทะเยอทะยานสูงสุดที่ทุกคนตั้งความเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าในอนาคตเกิดอะไรขึ้นกับแฟรนไชส์นี้มันก็น่าจะเหมือนหนัง The Avengers นั่นแหละครับที่เป็นการเอาตัวละครต่างๆมารวมกันเราสร้างหนังเพื่อจุดนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีหนังเรื่องนี้ในอนาคตต่อนะครับคือตรงนี้เนี่ยใช่ครับคนเขียนบทซึ่งดูแลจักรวาลนี้มาโดยตลอดค่อนข้างจะออกตัวว่าเอาหน้าผมว่ายังไงก็มีนะแต่สถานการณ์ณวันนี้แตกต่างจากก็อดซิลล่าจนถึงก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทุกครั้งที่จบหนังของ Monsterverse Legendary มีแผนต่อตลอดครับแต่ณวันนี้จากสัมภาษณ์ของแม็กซ์โบรนสไตน์เราเห็นชัดเจนแล้วครับว่าเขายังไม่มีแผนครับเขายังไม่รู้จะเอายังไงต่อดีกับ Monsterverse คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญากับโตโฮอาจจะหมดลงแล้วก็เป็นไปได้ครับจะต่อดีไหมถ้าต่อญี่ปุ่นขึ้นราคาแน่นอนคุ้มไหมถ้าซื้อลิขสิทธิ์ต่อแล้วทำต่อเนื่องหรือว่าไม่ต้องแล้วกันเรากลับมาปั้นคิงคองของเราเหมือนเดิมดีกว่าเผื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ไงเพราะว่าคองยังไงก็เป็นลิขสิทธิ์ของทาง Warner Brothers มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นของ Legendary อยู่แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะทั้งหมดนี้อ อนาคตไม่แน่ครับรู้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนเมื่ออนาคตไม่แน่และตอนนี้ยังไม่มีแผนเนี่ยมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นในอินเทอร์เน็ตครับคือจะว่าไปแล้วเนี่ยกระแสนี้เนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับแซ็กสไนเดอร์มาก่อนครับการเรียกร้องกันด้วยแฮชแท็กเนี่ยตอนแท็กสไนเดอร์จะทำสไนเดอร์คัตก็เกิดการแฮชแท็กสไนเดอร์คัตมาทีนึงแล้วพอสไนเดอร์คัตฉายไปแล้วก็รีสตอร์สไนเดอร์เวิร์สอีกเอาอีกให้ทำต่ออีกณวันนี้ตอนนี้เวลานี้เขาว่ากันต่อด้วยการติดแฮชแท็ก continue the monsterverse ครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกิดกระแสในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใน Twitter กับแฮชแท็กที่เรียกว่า continue the monsterverse ครับแล้วคนที่ปั่นกระแสอันนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับ Legendary เองก็ปั่นซึ่งโตโฮเองก็รับลูกครับTwitter ของ Legendary ใส่ก่อนครับด้วยการออกมาปั่นเองว่าเห็นเขาบอกว่าแฮชแท็กนี้กำลังเป็นกระแสใน Twitter ใช่ไหมแล้วก็ใส่แฮชแท็ก Continue the Monsterverse ไปครับหลังจากนั้นโตโฮก็มารับลูกนี้อีกแล้วคนจำนวนมากที่เป็นแฟนคลับของ Monsterverse เนี่ยก็มาร่วมกันรีทวีตครับรวมทั้งติดแท็ก Continue the Monsterverse รวมทั้งอีกหนึ่งคนที่ติดแท็กนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับจอร์แดนวอกโรเบิร์ตครับผู้กำกับจากคองสกาไอแลนด์ครับที่ออกมาสนับสนุนว่าถ้าคนเขาอยากดูก็ทำสิ่งที่คนเขาอยากดูเถอะนี่แหละครับสิ่งที่จอร์แดนวอกโรเบิร์ตผู้กำกับหนึ่งในผู้กำกับที่ดูแลงานให้กับ Monsterverse นะครับนั่นก็คือคองสกาไอแลนด์ออกมารีทวีตข้อความแล้วก็พูดถึง Monsterverse ครับณเวลานี้ยังไม่มีแผนจะดูต่อแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจครับมีข่าวมาครับว่าคือกระแส Warner Brother เนาะตอนนี้พอมีหนังอะไรฮิตเนี่ยทุกคนก็บอกว่าดีเรคเตอร์คัตดีเรคเตอร์คัตดีเรคเตอร์คัตคนดูบางส่วนก็รู้สึกว่าอยากดูเหมือนกันนะมีไหมดีเรคเตอร์คัตของ Godzilla vs Kong เนี่ยอดัมวินการ์ดคัตเนี่ยมีไหมตัวอดัมวินการ์ดออกมาตอบน่าสนใจครับเกี่ยวกับดีเรคเตอร์คัตของภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong แกบอกว่าถ้าจะให้ผมทำดีเรคเตอร์คัตนะผมมีฟุตเทจเหลือเว้ยประมาณทำได้เป็นหนังเวอร์ชั่น5ชั่วโมง แต่แกไม่ได้บอกนะครับว่า5ชั่วโมงที่เพิ่มมาเอ๊ะหนังเต็มๆมันกี่ชั่วโมง Godzilla vs Kong Godzilla vs Kongตัวหนังเนี่ยความยาว113นาทีนะครับประมาณ2ชั่วโมงแล้วกันตีบวกไป7นาทีประมาณ2ชั่วโมงถ้าจะทำเป็น5ชั่วโมงก็คือเพิ่มอีก3ชั่วโมง3ชั่วโมงที่บวกเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็น3ชั่วโมงที่อดัมวินการ์ดมีอยู่ในมือเนี่ยเป็น3ชั่วโมงที่เป็นภาพของสัตว์ยักษ์อย่างคิงคองกับก็อดซิลล่าหรือเป็น3ชั่วโมงที่เป็นเรื่องของตัวละครที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดนะครับอันนี้ยังไม่ชัวร์แต่ตัวเกเองบอกว่าถ้าจะทำดีเรคเตอร์คัทนะผมทำตัดใหม่ได้เลย5ชั่วโมงเต็มๆแต่ตัวแกเองบอกแบบนี้ครับว่าแกบอกว่า5ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะผมทำได้ง่ายๆเลยเพราะว่าหนังทำให้ยาวเนี่ยทำง่ายครับแต่ทำให้มันสั้นและเหมาะสมเนี่ยผมว่าทำยากสำหรับตัวอดัมวินการ์ดเองแกบอกว่าณเวลานี้ผมไม่มีความรู้สึกอยากจะทำดีเรคเตอร์คัตเลยแม้แต่น้อยครับแล้วก็มองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าผมจะทำดีเรคเตอร์คัตทำไมโอกาสเดียวที่จะเกิด Godzilla vs Kong ดีเรคเตอร์คัตขึ้นมาเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆน่าจะเป็น10ปีหลังจากนี้ครับถ้ามันมีใครสักคนออกมาพูดว่าเฮ้ยอดัมอยู่อยากจะทำดีเรคเตอร์คัตของ Godzilla vs Kong มั้ยแกบอกว่าถ้าเวลามันผ่านไปนานขนาดนั้นแล้วยังมีคนถามถึงอยู่เนี่ยคล้ายๆตอนซูเปอร์แมนเนี่ยแกอาจจะตัดสินใจเอาฟุตเทจเหล่านั้นกลับมาทำเป็น Godzilla vs Kong ฉบับ Director Cut ก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าถามว่าณวันนี้เจ้าตัวบอกชัดเลยครับว่าฉบับที่ดูในโรงภาพยนตร์113นาทีที่คุณดูไปแล้วน่ะนั่นคือสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่แกทำมาแล้วครับสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่สายตาผู้กำกับอย่างแกเนี่ยรู้สึกแต่ถ้าจะทำดีเรคเตอร์คัตแกบอกว่าขอเพิ่มอีกสัก40วันนะ ต้องมิกเสียงใหม่เพราะว่าแกซีรีส์เรื่องเสียงครับดังนั้นแล้วถ้าใครอยากจะดูไดเรคเตอร์คัทนะครับรอปั่นกระแส Twitter อีกสัก10ปีครับเผื่อดัมวินการ์จะเอากลับมาผมเชื่อว่าทนะวันนั้นคงจะมีก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองภาคที่8แล้วล่ะครับ หันเป็นซีรีส์เธอจะทำ5ชั่วโมงแหละนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองนะครับขอไปต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ 21:38 นแล้วครับคุณอยู่กับรายการ Major Movie Talk นะครับรายการข่าวภาพยนตร์ทาง YouTube Channel Major Group นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์บอกไว้สำหรับใครที่แวะผ่านเข้ามาฟังแล้วไม่ได้เป็นแฟนประจำไม่ได้รู้จักกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วกันว่าเราอยู่กัน1ชั่วโมง 3:00 จนถึง 4:00 นะครับกดติดตาม Major Group เอาไว้นะครับรายการมาคุณจะได้เข้ามาฟังการสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำนะครับจาก Godzilla vs Kong ไปต่อที่หนังรีบูทจากเกมเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับ Welcome to Raccoon City ภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil ภาคใหม่นั่นเองนะครับหลังจากมีการปล่อยภาพใบนี้ออกมาแล้วก็มีการเซตมูนแอนโทนให้กับคนดูเรียบร้อยแล้วด้วยการประกาศว่า Resident Evil Reboot ครั้งนี้เจมส์วานเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยจะไม่ได้มาสายแบบไซไฟแอคชั่นเหมือน Resident Evil ที่ Paul W.S. Anderson ทำนะแต่เราจะมาในสายฮอร์เรอร์เลยครับสยองขวัญแท้ๆ 100% เลยหนังจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยเรายังไม่เห็นรูปร่างหน้าตาครับว่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทาง Sony Pictures ได้มีการเปิดเรื่องย่อครับของ Resident Evil Welcome to Raccoon City ครับเรื่องย่อที่ Sony Pictures เปิดเผยมาเป็นแบบนี้ครับครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่แสนสุขและเฟื่องฟูครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นบ้านที่แสนเฟื่องฟูของ Umbrella Corporation บริษัทเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่แต่ตอนนี้ Raccoon City กลายเป็นเมืองแถบ Midwest ที่กำลังจะตายการอพยพของบริษัทนี้ทำให้เมือง Raccoon City กลายเป็นเมืองร้างพร้อมด้วยปีศาจที่โผล่พ้นขึ้นมาสู่ผิวดิบผิวโลกเมื่อปีศาจถูกปลดปล่อยเหล่าชาวเมืองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลโดยมีกลุ่มคนที่รอดชีวิตพวกเขาหันมาร่วมมือกันเพื่อเปิดโปงความจริงเบื้องหลังของ Umbrella Company เบื้องหลังของ Umbrella Corporation และเอาตัวให้รอดผ่านค่ำคืนนี้ไปให้ได้ Horror เลยครับสยองขวัญเต็มสูบ 100% เลยครับน่าจะเป็นเรื่องของการเอาชีวิตรอดเป็นหลักนะครับแต่จะเนื้อเรื่องไปตามเกมขนาดไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจครับรายชื่อนักแสดงมีการเปิดเผยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปดูกันหน่อยว่าใครเล่นเป็นอะไรนะครับเริ่มตั้งแต่คุณผมให้ดูได้หมดให้ผมให้ดูหมดไม่ได้ภาพมันเลื่อนมาไม่ถึงอ่ะตั้งแต่แคลร์เรดฟิลด์ก็แล้วกันครับคนที่รับบทเป็นแคลร์เรดฟิลด์ก็คือคุณคาย่าสโกเดลิโอนะครับจาก Maze Runner ครับในขณะที่คริสเรดฟิลด์เนี่ยเป็นบทของโรบบี้อเมลนะครับฮันนาจอห์นคาร์เมนจากนี่คนนี้ฮันนาจอห์นคาร์เมนคือคนกลางคนที่เห็นอยู่นี้นะครับรับบทเป็นจิลวาเลนไทน์ครับคนนี้เราคุ้นหน้าคุ้นตาดีมาจาก Ant-Man and the Wasp นะครับคนที่รับบทเป็นโกสต์ครับในขณะที่อีวานโจเกียจากZombie Land นะครับ Zombie Land Double Tap นะครับน่าจะเป็นไอฮิปปี้ที่กลายเป็นแฟนของน้องนางเอกจำได้ไหมฮะแกรับบทเป็นลีออนเอสเคนเนดีนะครับแฟนๆน่าจะพอใจดีกับลีออนเอสเคนเนดีที่ดูหน้าไม่โรคจิตเหมือนเวอร์ชันเก่านะครับตามมาด้วยคุณนิลแมคโดนัลด์ครับแล้วก็อันนี้ทอมฮูเปอร์รับบทเป็นอดัมเวสเกอร์นะครับอดัมเวสเกอร์คือคนแว่นตาดำนี่นะฮะทั้งหมดนี้จะอยู่ใน Resident Evil Welcome to Raccoon City ครับเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไม่ทราบทราบอย่างเดียวว่าตัวละครจากเกมมากันครบเต็มสูบเลยครับอ่ะจาก Resident Evil ไปต่อที่เรื่องของจักรวาล DC กันบ้างครับเขาประกาศมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าจักรวาล DC จะมีการแยกจักรวาลอย่างน้อยๆก็มีEarth 1กับ Earth 2 Earth 1ก็คือโลกใบแรกที่มีพวก Justice League อยู่ Earth 2ก็คือโลกใบที่2ซึ่งเขาว่ากันว่าจะเป็นโลกที่ The Batman ที่ทาง Robert Pattinson กำลังแสดงอยู่นะครับ แบทแมนเวอร์ชันของแมตต์รีฟเนี่ยมีการยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับหนังฮีโร่ที่มาก่อนหน้านี้ใน DCEU เลยนะครับโดยอย่างที่บอกครับชัดเจนแล้วว่าทาง DC กับ Warner Brothers ตัดสินใจจะแยกมัลติเวิร์สอย่างชัดเจนนะครับโดยมีหนังเรื่องต่างๆตามทยอยกันออกมาและไม่ได้มีความผูกพันสัมพันธ์กันไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกันเหตุผลก็เพราะว่าเขาอยากให้อิสระกับโปรดิวซ์กับผู้กำกับครับในการถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละเรื่องอย่างเป็นเอกเทศและสามารถทำได้ง่ายๆนึกออกไหมฮะคือทำแบบ Marvel มันกระทบเยอะนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยพอหนังไม่ได้ฉายเนี่ยกระทบใหญ่โตมากนะครับคือมันไม่สอดรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตอนที่ Wanda Vision จบอย่างเงี้ยมันควรจะสอดคล้องพอดีเพราะว่าเหมือน Multiverse เปิดแต่ว่าพอ Multiverse เปิด Doctor Strange ควรจะฉายแล้วมันก็ไม่พอดีนะฮะฉะนั้นทำให้แผนของไอ้ Marvel Cinematic Universe เนี่ยป่วนไปหมดเลย DC ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นครับDC ก็เลยแยกจักรวาลซึ่งผมว่าเป็นไอเดียที่ดีครับเพราะอย่างน้อยๆไอ้โจ๊กเกอร์ที่เราได้ดูไปเป็นการยืนยันครับว่าอันนั้นแหละทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ทำให้ทุกอย่างง่ายและเล่าออกมาสนุกสนานได้นะครับใช่ครับผมทราบดีว่า DC จักรวาลเยอะมากครับแต่ว่าผมว่าภาพยนตร์คงไม่แตกจักรวาลให้เละเทะขนาดนั้นแหละครับจะเอามาก็คงมาเล่นเฉยๆแล้วฮะเอามาใช้ในแฟลชพอยต์อันนั้นแหละแฟลชภาคใหม่ที่จะทำนั่นแหละจะออกมาแบบไหนเดี๋ยวรอดูหนังเต็มๆก่อนก็แล้วกันนะครับนอกจากเรื่องของแบทแมนนะครับมีความคืบหน้าอีกหนึ่งอย่างที่ต้องรายงานกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง DC Extended Universe ทาง Warner Brothers มีการประกาศครับว่านอกจากโปรเจกต์ที่เราได้เห็นเนี่ยจะมีการทำหนังภาคแยกครับของหนังในจักรวาล DC เรื่องแรกก็คือเรื่อง The Trace ครับ The Trace เนี่ยเป็นหนังสยองขวัญที่แยกมาจาก Aquaman จะมีเจมส์วานเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง The New God ครับโดย The New God เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องของการต่อสู้กันของดวงดาว2ดวงครับเรียกว่าเป็น The New Genesis แล้วก็ Acropolis ครับ Acropolis อันนี้แฟนการ์ตูนรู้ดีครับแต่ตอนนี้ Warner Brothers ยืนยันแล้วครับว่าตามกำหนดการของ DC ภาพยนตร์บางเรื่องรวมถึง New God แล้วก็ The Trends เนี่ยจะไม่ได้เดินหน้าต่อแล้วครับเราจะมีการหยุดโปรเจกต์เอาไว้แค่นี้ขอบคุณพันธมิตรที่ร่วมกันพยายามจะปั้นโปรเจกต์ทั้ง2โปรเจกต์นี้เหตุผลก็คือคนทำงานไม่ว่างครับเจมส์วานเองก็ตารางทำงานแน่นเขาอยากจะให้เจมส์วานไปโฟกัสหนังเรื่อง Aquaman 2มากกว่าครับดังนั้นใครที่รอโปรเจกต์ The Trends ที่เป็นหนังสยองขวัญกับ The New God เนี่ยเขายกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคอมเมนต์ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับผมไม่ได้มองนะฮะแล้วก็ไม่ต้องหยาบคายนะครับใครทำอะไรไม่ดีเดี๋ยวแอดมินจัดการให้นะครับผมขี้เกียจจริงผมขี้เกียจอ่านนะผมไม่ชอบอ่านความขัดแย้งที่อยู่ในคอมเมนต์มันจะทำให้สมาธิในการเล่าข่าวที่เนี่ยตอนนี้ผมพูดมาอย่างต่อเนื่อง46นาทีแล้วนะครับขณะนี้เวลา 3:46 นาทีนะครับคุณอยู่กับรายการ Major Movie Talk นะครับDC ไปแล้วเอาตัวอย่างหนังเรื่อง Space Jam เพิ่งจะมานะครับฉะนั้นพูดถึงเรื่องนี้หน่อยละกัน Space Jam Legacy นะครับตัวอย่างออกมาแล้วแล้วเราก็รับทราบกันดีครับว่าโอ้โหมันเต็มไปด้วยคาเมโอของตัวละครต่างๆที่อยู่ใน Warner Brothers เต็มไปหมดเลยไม่ใช่จำกัดเฉพาะพวกลูนี่ตูนนะครับแต่ว่าหนังหนึ่งอะไรเยอะไปหมดเลยครับตัวละครจากหนังจากโลกต่างๆนานาเมทูเมทริกโผล่กันมาเยอะไปหมดกระทั่งมีมังกรอะไรอยู่เรียกว่าดูแล้วยังกับ Ready Player One นะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็มีกระแสที่ดูเป็นกระแสในแง่ลบออกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเบื้องต้นเราต้องตั้งโหมดแบบนี้ก่อนครับว่า Space Jam เป็นหนังที่ไม่ใช่เรท PG นะฮะผมว่าเรท G ด้วยซ้ำไปครับคือมันคือหนังเด็กแหละครับคือมีตัวการ์ตูนลูนี่ตูนอย่างเงี้ยดราม่าแรกที่เกิดขึ้นกับ Space Jam เนี่ยคือเขามีการเรียกร้องครับ ว่าหนึ่งในตัวละครที่เคยปรากฏตัวใน Space Jam เวอร์ชั่นที่ Michael Jordan เล่นเนี่ยเอาออกไปได้ไหมตัวละครตัวนี้มีชื่อเป็นตัวละครสกังนะครับสกังที่อยู่ใน Looney Tunes แกชื่อว่าเปเป้เลฟิลผมอ่านถูกไหมถ้าผมอ่านผิดบอกผมด้วยนะฮะชื่อมันอ่านไม่เปเป้ Pepe... แกชื่อว่าเปเป้เลฟิลใช่เปเป้เลฟิลเนี่ยเป็นสกังครับมีบทบาทอยู่ใน Space Jam ภาคแรกที่ Michael Jordan เล่นแต่ที่มันกลายเป็นดราม่าแล้วก็มีการเรียกร้องกันให้เอาตัวละครสกังนี่ออกไปก็เพราะว่าในการ์ตูนเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยมันถูกเขียนบทเอาไว้บทนึงครับคือมันชอบแมวดำตัวนึงอยู่เพราะมันไม่รู้ว่าเป็นแมวดำมันนึกว่าเป็นสกังเหมือนมันแล้วมันก็ไล่ไปลวนลามเขาไปกอดไปอะไรอย่างเงี้ยแหละครับแล้วเขาบอกว่ามันคุกคามทางเพศเกินไปซึ่งถ้าอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้ท่าทางจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สุดท้ายเปเป้เลฟิลแกก็โดนเอาออกจาก Space Jam New Legacy จริงๆครับเพื่อให้หนังเรื่องนี้บริสุทธิ์ 100% ไร้คำคอรหาไร้ข้อคอรหาไร้สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นพิษเป็นภัยกับเด็กคือไม่ให้มีแม้แต่น้อยเลยนะครับคือไร้รอยต่อทอเต็มผืนเลยให้สมูทให้มันดูแบบให้มันดูบริสุทธิ์ไปเลยอ่ะให้มันดูเป็นหนังเด็กที่แบบน้ำดีสุดๆไปเลยอ่ะแต่หลังจากเอาไปเป็นเลฟิลออกไปเพื่อความใสบริสุทธิ์ของหนัง Space Jam เนี่ยพอตัวอย่างออกมาคนดูทั่วโลกตกใจกันแบบหงายท้องนะครับคืออยู่เอาเปเป้เลฟิลซึ่งเป็นตัวการ์ตูนออกไปเพราะว่าไอ้สกังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเรื่องลวนลามละเมิดทางเพศแต่สุดท้ายในตัวอย่างกลับมีกลุ่มตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Clockwork Orange พวกของไอ้อเล็กซ์อะโผล่อยู่ด้านหลังครับคือใช่ครับอาจจะเป็นการมองว่าทีมที่อยู่ด้านหลังกองเชียร์คือฝั่งตัวร้ายไม่ผิดถ้า Warner Brothers แล้วก็คนทำหนัง Space Jam จะเลือกเอาตัวร้ายต่างๆนานาที่เคยอยู่ในหนังของ Warner มาใช้งานแต่เลือกแก๊ง Clockwork Orange มาอยู่ในหนังการ์ตูนเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับเรื่องนี้กลายเป็นกระแสนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวทันทีครับนั่นก็เพราะว่าตัวละครกลุ่มของอเล็กซ์แล้วก็เพื่อนๆหรือว่าเป็นแก๊งของแกเนี่ยที่โผล่มาอยู่ในหนังเรื่อง Space Jam ที่เป็นหนังเด็กเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมซะยิ่งกว่าเปเป้เลฟิลด์ครับคือผมเองผมไม่มีปัญหานะครับผมโตแล้วแต่ถ้ามองในเรื่องความเหมาะสมโอ้โหหนัง Clockwork Orange รุนแรงเกินกว่าที่เด็กควรจะรับรู้ด้วยซ้ำไปครับหนังมันโหดมากครับโหดไม่พอมันทำให้ตัวละครกลุ่มอเล็กซ์ดูครึ่งเรื่องแรกดูแปลกๆฮะดูเชิญชวนให้ไปอยู่ในฝั่งนั้นชอบก้นคือหนังเด็กไม่ควรดูมากๆนะครับหนังเป็นแบบรุนแรงเกินกว่าที่เด็กจะดูแบบสุดๆเลยตัวนิยายเองเนี่ยคือจริงๆ Clockwork Orange เนี่ยมันสร้างมาจากนิยายนะครับนิยายคลาสสิกของคุณแอนโทนีเบอร์เจสนะครับสร้างมาเนี่ยหนังสือเนี่ยไม่โหดขนาดนี้แต่สแตนลีย์คูบริกทำเนี่ยมันโหดมากครับใช่ครับเด็กๆ เขาไม่รู้จักหรอก Clockwork Orange อ่ะเพราะหนังมันเก่ามากปี1971แต่มันก็เป็นเรื่องเพราะว่าเขากลัวเด็กๆจะรู้จักเพราะว่าตรงนี้นะครับถ้าคนเห็นเด็กเห็นถอดรหัสแกะตัวอย่างดูคาเมโอว่าใครเป็นใครก็จะเริ่มได้รู้จักกับ Clockwork Orange ก็จะเริ่มได้ดูหนังเรื่อง Clockwork Orange ซึ่งผมว่า Clockwork Orange ต้องอยู่ในวัยที่เหมาะสมจริงๆครับเพราะหนังพูดถึงเรื่องความรุนแรงแบบไม่มีเหตุมีผลแก๊งของอเล็กซ์ใช้ความรุนแรงกับตัวละครที่เป็นเหยื่อในเรื่องเพื่อความสนุกสนานอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลครับพล็อตของหนังเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของการที่ รัฐบาลพยายามจะทำโครงการฟอกชำระคนเลวนะครับแล้วทดลองกับตัวละครอเล็กซ์ที่เลวแบบเลวมากๆอ่ะเลวแบบทำร้ายร่างกายคนแบบเพื่อความสะใจของตัวเองลองดูซิว่าถ้าเราไปทำการทดลองไอ้เลวแบบนี้มันจะดีขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วมันโหดร้ายมากครับหนังมันโหดร้ายมากโหดร้ายทั้งสิ่งที่ตัวละครแก๊งนี้ทำไปจนถึงโหดร้ายทั้งสิ่งที่ตัวละครแก๊งนี้โดนเออพอเห็นแค่เนี้ยมันวาร์ปได้เลยครับมันเซิร์ช YouTube ปุ๊บเจอฉากโหดเลยแล้วใครอยากรู้ว่าขนาดไหนก็ลองเปิดดูครับจิตตกฮะเป็นหนังจิตตกฮะดูแล้วจิตตกเพราะว่าทั้งการกำกับทั้งงานด้านภาพแล้วดีไซน์ที่มันดูพิลึกพิลั่นจนเกินไปเนี่ยอาจจะดูจุกจิกแต่ผมว่าอยู่ใน Space Jam ก็ไม่เหมาะฮะมันเกินไปจริงฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมอาการปรากฏตัวของตัวละคร Clockwork Orange ในหนังเรื่อง Space Jam ถึงได้ถูกต่อต้านแล้วคนทั่วโลกมองว่าไม่เหมาะนะครับสุดท้ายแล้วทางค่ายเจ้าของหนังจะจัดการกับเรื่องนี้หรือไม่อันนี้ต้องรอดูในอนาคตก็แล้วกันนะครับเอามาดูความคืบหน้าข่าวหนังใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจาก Guardians of the Galaxy ครับเรื่องนี้เนี่ยถูกถามเพราะว่าน่าสนใจเพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจมีคนถามเจมส์กันครับใน Twitter ด้วยการถามว่าเออเจมส์กันBlack Widow ก็ปล่อยตัวอย่างใหม่แล้วโลกิก็ปล่อยตัวอย่างวันนี้อันนี้ก็ถามวันที่ตัวอย่างโลกิที่เป็นซีรีส์ปล่อยออกมานะครับพวกเราอยากรู้เรื่องของ Guardians of the Galaxy Volume 3บ้างอ่ะบอกมาหน่อยได้ไหมสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเจมส์กันตอบน่าสนใจครับแกบอกว่าดีไซเนอร์กับ Visual Development ของเราเนี่ยยุ่งมากๆเลยตอนเนี้ยกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆงานออกแบบนี่มันหัศจรรย์มากนะทั้งโลกที่เราสร้างขึ้นมารวมไปถึงตัวละครมนุษย์ต่างดาวต่างงานออกแบบทั้งหมดผมว่าไม่แน่ใจว่ากาแล็กซี่ที่เราอยู่เนี่ยมันพอกับงานสร้างสรรค์ที่เขาออกแบบขึ้นมากันหรือเปล่านะเพราะว่ามันใหญ่โต it's huge เขาใช้คำนี้ฮะ it is huge แล้วก็ผมตื่นเต้นมากๆก่อนที่จะติด hashtag volume 3จะใหญ่ไปกว่า2ภาคแรกขนาดไหนต้องรอดูครับ Guardians of the Galaxy 3ซึ่งดู The Suicide Squad ให้จบก่อนก็แล้วกันครับอีกหนึ่งข่าวความคืบหน้าอันนี้ก็น่าสนใจครับ The Expendables ครับจบภาค3ไปแล้วนะครับอย่างกระท่อนกระแท่นพอสมควรนะครับกับหนังรวมตัวเหล่าดาราแอคชั่นคือมาหมดแล้วครับทั้งเซเวสเตอร์สตาร์ลอนเป็นผู้สร้างเนาะมาหมดเจสันสเตทแฮมอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์บรูซวิลลิสแฮร์ริสันฟอร์ดเจ็ตลีเยอะแยะไปหมดครับสำหรับดาราบู๊ที่อยู่ใน Expendables นะครับและหนึ่งในนักแสดงหลักก็คือนักมวย MMAนักต่อสู้มัดมิกซ์เมอร์เชียลอาร์ตอย่างเรนนี่เคอร์ทัวร์นะครับงานนี้เป็นสัมภาษณ์จากเรนนี่เคอร์ทัวร์ครับเรนนี่เคอร์ทัวร์ไปให้สัมภาษณ์ในรายการทาง YouTube ตัวเองบอกว่าดูเหมือนว่าเราใกล้จะได้ถ่าย Expendable 4แล้วครับทีมงานเนี่ยเขาก็เริ่มคุยเรื่องนี้กันมาเป็นปีแล้วนะผมได้ยินเอเจนต์ผมบอกว่าทีมงานกำลังทำเรื่องบทกันอยู่แล้วเราก็น่าจะเริ่มถ่ายถ้าไม่กันยายนปีนี้ก็ปีหน้าถึงตอนนี้ผมยังไม่เห็นบททั้งหมดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเรนดี้กาทัวบอกว่าแกได้เห็นบทได้อ่านบทของ Expendable 3แล้วได้อ่านบทของ Expendable 4แล้วแต่ว่าสตูดิโอโทรมาแจ้งทีมงานบอกว่ายกเลิกบทนั้นน่ะใส่เครื่องย่อยเอกสารไปเลยไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวจะแก้บทใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้เรนดี้กาทัวบอกว่าเรายังไม่รู้หรอกครับว่าไอ้เวทบิสเนสเนี่ยธุรกิจประหลาดๆเนี่ยแล้วสุดท้ายมันจะลงเอยตรงไหนนะครับแต่ว่าเราน่าจะได้ดูแน่ๆนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Expendables ภาคที่4ครับนี่คือทั้งหมดของ Major We Talk Short News อะไรเนาะนี่คือทั้งหมดของ Major We Talk ในวันนี้นะครับก่อนจะจบรายการไปเนี่ยไปดูกันหน่อยครับว่าสัปดาห์นี้มีหนังเรื่องอะไรเข้าฉายกันบ้างนะครับขอเวลาจัดการภาพหน้าจอนิดหนึ่งนะฮะเอาเริ่มจากภาพยนตร์สารคดีเรื่องเอฮิปัสสิโกครับจริงๆเรื่องนี้เข้าฉายมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่วันที่6เมษายนแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นวันหยุดวันจักรีมั้งเมเจอร์มีเข้าฉายเฉพาะบางโรงนะครับเท่าที่ผมจำได้จำไม่ได้ดีกว่าเดี๋ยวมันผิดโรงไปเช็คในหน้า Major Group majorcineplex.com เอาเองแล้วกันนะครับอยากให้ดูแล้วมาคุยกันเอฮิปัสสิโกคัมแอนด์ซีชื่อนี้ เหมาะสมที่สุดเท่าที่ชื่อหนังเรื่องนึงจะตั้งได้แล้วครับเพราะว่าคำว่าอิฮิปัสิโกเนี่ยแปลว่าจงมาเห็นด้วยตาท่านเองเถิดอะไรทำนองนี้แหละคือมาให้รู้เองอย่าไปฟังคำใครเขาวัดพระธรรมกายเขาต้องการสิ่งนี้ครับทุกคนเขาคิดว่าทุกคนที่ด่าเขาอยู่เนี่ยไม่มีใครเอฮิปัสิโกเลยไม่มีใครคำแอนซีเลยทุกคน read and die อย่างเดียวเลยฟัง and die not come and see listen and blame อย่างเดียวเลยไม่มีใครคำแอนซีเลยเขาคิดว่าถ้าคำแอนซีแล้วจะรู้ของจริงมันเป็นยังไงซึ่งคุณไก่นฤทธพลบุญประกอบก็ไม่ได้พูดถึงแค่เหลี่ยมนั้นนะฮะมันมีเหลี่ยมมุมที่น่าสนใจมากๆนะครับในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายในสารคดีเรื่องเอฮิปัสิโกเรื่องนี้นะครับใครบ่นเอาไว้ตอนหนังทำท่าว่าจะโดนแบนไปดูด้วยนะครับหนังจะเข้าฉายแล้วนะครับตามมาด้วย Mortal Kombat ครับไม่ต้องเล่าอะไรมากแล้วมั้งพูดกันมาเป็นเดือนๆแล้วครับหนังเข้าฉายพรุ่งนี้แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องหาโรงให้ยากครับเยอะแยะไปหมดเลยหวังภาวนาเลยผมภาวนาเลยขอให้สนุกทีเถอะเดี๋ยวคืนนี้จะมีกระแสคนที่ไปดูรอบสื่อมาแล้วนะครับรอดูก็แล้วกันว่ากระแสจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ไม่ว่ากระแสจะเป็นอย่างไรก็ตามผมดูแน่นอนครับดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันศุกร์มาคุยกัน Mortal Kombat หนังไทยมา1เรื่องครับคุณชายใหญ่ครับเรื่องราวเหตุการณ์วุ่นๆชิงมรดกในตระกูลวงคำเหลาครับมีท่านพ่อคุณชายใหญ่หญิงกลางหญิงน้อยชายเล็กทนายสงกรานต์ตัวละครทั้งหมดนี้รับบทโดยคุณเพชรไทยวงคำเหลาหรือว่าพี่หม่ำจกมกคนเดียวล้วนๆนะครับคล้ายๆตอนเอ็ดดี้เมอร์ฟี่เล่นไอ้นัตตี้โปรเฟสเซอร์นั่นแหละครับใครอยากดูก็ใครเป็นแฟนวงคำเหลาใครเป็นแฟนงานของคุณหม่ำจกมกก็ลองไปดูก็แล้วกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องคุณชายใหญ่ครับสุดท้ายนี่ก็น่าดูมากๆครับได้ยินว่าเป็นหนังแบบหนังสยองขวัญทำรายได้อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะ Life ติดผีหนังสร้างจากเรื่องจริงที่ญี่ปุ่นนะครับเรื่องของนักแสดงตลกที่ไลฟ์สดท้าผีในห้องเช่าสุดเฮี้ยนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแกก็ไม่รู้เหมือนกันอยากดูมากเลยอะแต่คิดว่าต้องดู Mortal Kombat ก่อนแต่ไม่เป็นไรถ้า Mortal Kombat ไปแล้วอาทิตย์หน้าค่อยดูก็ได้ Live ติดผีอยากดูมากๆทั้งหมดนี้เข้าฉายสัปดาห์นี้ครับมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับเอามาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าใครจะว่าอย่างไรบ้างนะครับสำหรับพี่ครับอวตารจะมาสักปีไหนครับแล้ว Ready Player One จะมีภาคต่อไหม Ready Player One เนี่ยมีภาคต่อในนิยายแน่นอนนะครับกำลังอ่านอยู่นะเดี๋ยวอ่านจบเมื่อไหร่จะมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าหนังเนี่ยเขาเจรจากันอยู่มั้งครับแต่แน่ๆน่าจะไม่ใช่สปีลเบิร์กทำแล้วนะครับไอฮิปัสิโกคือว้าวมากอย่างชอบเลยใช่คุณ WD ผมก็ว้าวมากเลยอยากฟังพี่รีวิวไอฮิปัสิโกจังเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันศุกร์นะครับไม่ดูครับไอ้วัดหลอกลวงนี่แหละมันต้องการไอ้ฮีปัสิโกครับเพราะว่าอย่างนี้แหละเ จ้าตัวไว้แล้วครับ Mortal Kombat นะครับคุณอนุชาครับยิ่งคนที่แบบรู้สึกว่าเขาหลอกลวงมากๆผมยิ่งอยากให้ดูนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงมีหม่ำเนียนเก่งมากสายลึกเจอกันวันศุกร์ประหยัดงบสบายแฮผมว่าแพงกว่าเดิมผมว่าแพงกว่าเอาหลายคนเล่นมีคนบอกว่าไลฟ์ติดผีเหมือนสารแน่เห็นผีเลยเฮ้ยจริงเหรอขนาดด่าพิฆาตอสูรเด็กๆตัวเล็กๆยังชอบเลยเด็กไม่สนใจเนื้อเรื่องแบบโหดๆเหรอสนแต่ตัวละครเอาหน้าเด็กคงไม่คิดอะไรมากอย่าไปคิดว่าเด็กไม่คิดอะไรมากนะครับเด็กก็คิดมากอยู่นะฮะสมมุติถ้าพี่จีนได้รับโอกาสเป็นผู้กำกับหนังแต่หนังที่กำกับต้องมีมารอนแบนโดกับจิมแคร์รีแสดงเป็นหลักพี่จะไม่รับครับ อ๋อเป็น Paranormal Activity Japanese Version เหรอน่าสนใจนะ Mission Impossible จบภาค8ครับจบภาค8พี่จีนเคยดู Surrender ไหมเคยดูครับชอบนะนึกว่าMonsterverse ยังมี Birth of Kong อีกเรื่องน่าเสียดายมาก อยากได้ซักเกอร์พันสไนเดอร์คัดพอแล้วมั้งครับผมว่าซักเกอร์พันเนี่ยไม่รู้จะตัดยังไงตัดยังไงก็ไม่น่าดีขึ้นนะครับพี่จีนมีโควต้าดูหนังเมเจอร์ฟรีไหมครับมีครับแต่ว่าระบบมันซับซ้อนนิดหนึ่งฮะถ้าจะดูก็ต้องเข้าแอปไปจองอะฮะแล้วก็ให้หักตังในบัตรไม่มีผมก็ซื้อดูเหมือนคุณนั่นแหละธนพลผมก็ซื้อดูเหมือนคุณนั่นแหละชัดเจนนะฮะอยู่ได้แล้วออกไปฉันจะดูคนเดียวอะไรเนี่ยชยาดา Ready Player 2พี่อวตารอ่านไปแล้วเนาะโอ้คอมเมนต์เยอะมากเลยขออภัยนะครับโควิดรอบ3มาโรงหนังจะทำยังไงครับก็ทำเหมือนเดิมครับก็ทำเหมือนเดิมมาเป็นปีแล้วครับแล้วก็คิดว่าใช้ได้ครับพี่จีแนะนำหนังแนวแอคชั่นในดวงใจฝั่งเอเชียหน่อยครับ The Red Redemption ครับง่ายไหมส่วนตัวผมรอ The Mummy 2 The Happening 2 Rogue 2รออย่ามีความหวังเป็นไปไม่ได้ก็ช่างดีครับดีครับชอบผมชอบอะไรแบบนี้จริงๆนี่ไม่ได้อินกับวัดนะแต่ต้องยอมรับละหนังถ่ายทอดได้ดีมากจุดประเด็นให้คิดต่อนู่นนี่นั่นเยอะแยะใช่ครับแล้วแต่เราด้วยนะแล้วแต่เราว่าเราจะได้เห็นอะไรแค่ไหนด้วยเดี๋ยววันศุกร์คุยกันก็แล้วกันนะอ้าวทั้งหมดนี้คือ Major Movie Talk ในค่ำคืนนี้นะครับ 4:04 น.เราอยู่กันมา1ชั่วโมง4นาทีพอดีเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมากๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับยังไงก็ติดตามรายการ Wilfeder Radio วันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็ Major Movie Talk จะมาทุกวันพุธนะครับเวลา 3:00 จนถึง 4:00 โดยประมาณนะครับดำเนินรายการผมจีน Wilfeder วันนี้หมดเวลาแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ